Gonşu Gökçen'de şu ayın ayında geçilecek parlament sayılavları Türkmen cemiyetinde kızıklanma dörüttü. 27. Oktyabr'da Özbek parlamentinin aşağı köyü Oli Meclise ve genişlere sayılanma için hatap alınan deputatların arasında milli azlıkların, şol sanda etniki Türkmenlerin ençemeti var. Özbekistan'ın merkez sayılav toporunun mağlumatına göre Gonşu yurdun parlamentinin aşağı köyü Oli Meclise'nin ve yerli genişlerin deputatlarının 27. Oktyabr'da geçirilecek sayılavlarına cemi 29.350 sanıda Laşkar hatap alınıptır. Onların arasında Özbeklerden ve Karakalpaklardan başka etniki azlıkların 2000'den kovrak ağdası şol sahanda 146 Türkmen hatap alınıptır. Azatlığın habarçıları adatça Türkmenistan'ın özünde geçirilen saylovlarda ilat tarafından ulu kızıklanma bildirilmeyenliğini ve adamların hatta öz yaşayan yerlerinden taylanyan dalaşkarları bilmeyenliğini hem de ses verişliğe köplenç barmayanlığını belli sonku dövrde komşu yurtlardaki siyasi proseslere Türkmen cemiyetinde kızıklanmıştır. Anmaların güçlenendiğine ünti çekerler. Türkmenistanlı yaşayıcılar ve sinçiler şu vakit komşu yurdun sayılov prosesini hususan da milli azlıkların dalaşkarlarının sanavında bulmağını ağır alıp maslahatlaşarlar.
Karakalpakistan'ın etraplarının birinde yaşayan tanısımın Lukman olup işleyen kıydını etrap genişine dalaşkar hükümünde teklif ettiler. Bu haber, dini bir Özbekistan'daki Türkmen ilatı için değil, biz üçinim ören ähmiýetlidir. Çünki gonşu yurtda nähilim bolsa siýasy proseslerin ysaraty ýa-da ýyzy bar. Tanysymyň gyzynyň milletiniň özbek ýa Karagalpak bolmandygyna garamazdan oňa deň derejede mümkinçilik döredilendigine buýtan ýaryz.
Dip etrap mekteplerinin birinde muallim bolup işleyen Türkmenistanlı gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde pikirini paylaşan Türkmenistanlılar gonşu yurttaki etniki Türkmenler Türkmenistan'daki Türkmenlere terilende nähile de bolsa siyasi taydan görnötiyin guramaçlıklı görünýärler diýerler.
Biz Türkmenistan'ın Türkmeni bolup öz yurdumuzda sesimizi hiç bir edarada iň bir ýönüki durmuş meseleleri boýunça istirip bilemzok. Ýöne gonşu Özbekistan'daki garnaslarymyza Kesik hükmünde değildi, öz ilat hükmünde seredyarlar.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň kanunlarynda raýatlaryň milletine garamazdan deň hukuklylyk kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda ýaşaýan etnik azlyklaryň wekilleri şol sanda özbekler öz dillerinde bilim almak, gazet jurnallary we kitaplary çap etmek mümkinçiliginden mahrum edilenligini aýdyp, öz ýüzlenmelerine türkmen häkimetleri tarapyndan üns berilmeýänliginden nägile bolýarlar. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri milli azlyklaryň öz dillerini we medeniýetini saklamak mümkinçiliginiň yıldan çeklenýänligi yurtta ençime yıl bäri gözeýilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli azlyklaryň ýurdy köpçülükleri terk etmegine getirenligini belleýärler. Balkan welaýatynyň migrasiýa resmiýetiniň ýangy ýakynda anonimlik şertinde beren maglumatyna görä häzirki wagtda biometrik pasport almak üçin nowaty durýanlaryň ençemesi etniki azlyklar bolup, soňky ýyl 7 ýylyň içinde milli azlyklaryň ýurtdan iň köp giden döwri bolupdyr. Livapli we daşowudly etniki özbekleriň bir näçesi habarçy larmyz bilen söhbetdeş bolup Özbekistandaky türkmenlere berilýän ünsüň Türkmenistandaky özbekleriň bolsa hatda bardygynyň hem dile getirilmezliginiň iki awtoritar ýurdun arasyndaky uly ara tapawudy görkezýänligine ünsi çekdiler. Olar Türkmenistandaky etniki özbekleriň we olaryň Özbekistandaky kowum garandaşlarynyň bu ýagdaýa näýilelik bilen sine diýenligini ma'lum etdiler.
Bir Türkmenistan'ın hakimiyetleri için umuman yok yani. Hıç onun için hem her işinde en yönüki meseleleri olan dile öğrenmek ve mektepte bilim almakta hem milli ağırlıkların şolsanla biz Özbeklerin hak hukuklarımız berca edilmeyer.
Dip milleti Özbek daşı uzlu telekeçi gurrun verdi. Livap vilayetinde yaşayan etnik özbeklerden olan yerli iktisadiyetçi hem iki yurdun yağdayını deneştirip Türkmenistan'ın ne derecede gonşu yurttan tapavutlanyanlığını şeyle kesitledi.
Özbekistan'da hem avtoritar rejim, Olarda hem korrupsiýa bar, garandaş parazlyk bar. Ýöne iň bärkisi döwlet ýolbaşçylary iň bir agyr we derwaýat meseleleriň hem kynçylyklaryň ensemesiniň bardygyny boýun alyp dile getirýärler. Ýagny nähilim bolsa halkyň agyr ýagdaýyndan habarynyň bardygyny görkezmäge çalyşýarlar. Iktisady, ekologik, sosial meselelerde döwlet, yerli we garasyz medialarda biraz bolsa da tanqidi pikirler aydylýar. Emma Türkmenistanda bularyň hiç biri ýok.
Dip iqtisadiýetçi öz pikirini paýlaşdy. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar Özbegistanda geçiriljek saýlawlarda etniki türkmenleriň hem dalaş şäherleriň içinde bolmagy türkmenleriň ýurtdaky siýasy proseslerden üzgünleşdirilmeýänligini görkezýär dip hasap edýärler. Paýtagtly siýasy senseniň bellemegine görä dalaş şäherleriň umumy sanynda etniki türkmenleriň tutýan paýy, olaryň tutuş Özbegistanyň ýylat sanynda tutýan paýyna ýakyn bolup durýar.
Eger Özbegistanyň resmi statistik sanlaryny teljersek, ýurtda 206 000 gorak etniki türkmenler ýaşaýar we bu san tutuş ýurdun ýylatynyň 0.155-0.16% tutýar. Görnüşi ýaly türkmen adlarynyň dalaş şäherleriniň milli düzmündäki paýy olaryň tutuş ýurt ýylatynyň düzmündäki paýyndan sähel pes. Bu hem goňşy ýurtda hiç bolmasa formal taýdany bolsa da etniki türkmenleriniň siýasy sahnada görkezilmegini üpçün edýär.
Diýip Aşgabatly Sinçe aýdýar. Ve ol Türkmenistan'ın sonki yıllarda geçirilen meclis saylovlarında deputatların sanavlarında milli azlıkların vekillerinin tas göze ilmenliğini belliyer. Özbegistan'ın meclisine 27 oktyabrda geçirilecek saylovların tiyade görünüştü. Yani ilkinci yada kararışıklı majoritar proporsional saylov sisteması boyunca geçiriler neticede meclisin 150 deputatı, Qaraqalpaqstan'ın Yokorku Geniş Parlamentinin 65 deputatı şeylekim Sevit Daşkent ve 208 etrap hem şehir genişi saylanar. Bu saylovlara Evropada Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuramasının gözökçülür misiyası esin eder. Gözökçülüğü maksadı Evropada Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuramasının borçnamalarına, beylikli halkara borçnamalarına ve demokratik saylovları prinsiplerine şeylekim milli kanunçuluğa layıklığına baha vermekten ibaret olur.